بسم الله سيدا أن لا صعنا عيدا مدى دولادا فدرالكا وحيكاكو بينيهن قوتوين كالدوان أو آنهان اسكو عقيدة داقال سيدو كان لهن الشبيلين عيدا نوميدين ايا وحان اقوة عن عيدا مدى نويكلاواتان دولادا كالدوان ونسكو سياسة داهين ميد كامي دا قوتوين كعيدا مدى دولادا فدرالكا وعيدا كالوغو يرا دانب أما سيدو كاليدات كاقاروغو يران بانغراف وعيدا ما سيقار أوتوبران وتاكولودو دي توبركو دي لايداها دولادا مريكنكا ee hoggaaminaysa duulaanka ka dhanka caalamka Islaamka sanadkii 2018kii ayuu soo bilowday aasaaska ciidankan taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa go'aan ku qaatay in Soomaaliya laga aasaaso ciidamo fulinaya danaha Washington ee ku aadan la dagaalanka cid walba u hanqaltaagisa dhisida nidaam Islaamiga oo ku dhaqmaya shariicada Islaamka marka laga yimaado la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ciidamadan loo dhisay waxay xukuumadda Washington lahayd ujeedooyin kale oo waxaan ciidamadan iyo qabtan hoosha uu qaban la askariga Ameerikanka taasoo Washington u baajineysay ciidankeedii ku dhintaan furimaha Soomaaliya markuu jeedku waa in askarigan Soomaaliga laakiin maankiisu Ameerikanka yahay uu Soomaaliya ka fuliyaa jandaha guracan ee Mareykanka xukuumadda Washington oo baaqdo dhiga ciidamada Ameerikanka shirkad lagu magacaabo Bangraf Global Development oo ah shirkad military oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa qandaraaska la xidhiidhay toobarka ciidamada danab la saxiixatay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka taasina waa mid ka keentay in ciidamada mararka qaar loogu yeero maleeshiyaadka Bangrafta saldhiga Beledweyne oo hore u degnaayeen ciidamada cirka ee Soomaaliya ayaa loo qoondiyay in ciidamada danab lagu toobaro waxa dib u dayactirka saldhigan ay dawladda Mareykanka ku bixisay lacag dhan $12 million sida ay tilmaamayaan taqrirada laga qoray infaqa askariga ee Mareykanka sanadkii 2017kii ay dawladda federaalka ee Mareykanka ku heshiiyeen in tirada ciidamada danab la gaarsiiyay ilaa 3,000 oo askari laakiin ilaa hadda laguma guuleysan taasi waxana soo wajahay caqabado badan oo meesha ka saaray in la gaaro yoolkaas istaraatiijiyada iyo qaabka howlgalka ciidamada danab waxay dawladda Mareykanka ugu talagashay inay ahaadaan ciidamo fulinaya weerarada habeen-dheelmadka iyo kuwa gaadmada oo ah weerarada inta badan fulin jireen ciidamada Mareykanka ee jooga caalamka Islaamka sidaas daraadeed ciidamadan looma toobarin ama ma lahan xilado dagaal oo u suurtagelinaya inay galaan dagaal la waaweyn oo la isku hilboobo waana mid ka keentay dagta dhiga loogu daro boqolaal iyaga ka mid ah markay galaan dagaal la waaweyn oo uga yimid dhinaca ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Mareykanka wuxuu u arkaa ciidamada danab inay yihiin ciidamo muhiim u ah howlgalka dagaalanka waxa loogu yeero gaxisada ee ka soconaya dunida Islaamka gaar ahaan kan ka socda Soomaaliya sidaas daraadeedna wuxuu bixiyay lacag aad u fara badan tusaale ahaan Sergal Mareykanka howlaha hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in ciidamada danab ee murtaziqada sanadkiiba lagu qarash gareeyo adoon lacageed oo dhan $8 million taasoo waa isku darka mushaarkooda sahaydooda logistikadooda iyo xitaa caafimaadkooda marka laga yimaado Beledweyne oo waa taliska ugu weyn ee deganihin ciidamada danab wuxuu sidoo kale saldhigyo ku leeyeen magaalooyinka galkacyo Kismaayo iyo xerada Xalane ee magaalada Muqdisho qaab dhismeedka ciidankan iyo qorshe loogu talagalay inay kool galaan waxaa dhulka la galay xamladii Xasan Sheekh Maxamuud ku qaaday walaayadka Islaamiga iyadoo murtaziqada danab ay u dhaxad u noqdeen guluf dagaaleedkan qaraska xurlimada ahaa taasoo keentay inay galaan xaalad ka duwantii hore loogu soo toobaray markii Xasan Sheekh Maxamuud bilaabay xamladiisa tirada ciidamada danab waxa la gaarsiiyay ugu badnaan 2,000 askari waxaana warfiiq u noqdeen gulufkii dagaal ee lagu soo qaaday walaayadka Islaamiga ee dhaca bartamaha Soomaaliya sida Hiiraan Galgaduud iyo Mudug tanina waxay saali ka dhigteen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee leegtan ciidankan weerara abaabulan oo qorsheysan kuwaas oo jeedkoodu yahay in lagu gumaado ciidankan maadaama ay yihiin kuwa ay heebad u hayaan ciidamada kale ee dawladda federaalka hadii iyaga la gaarsiiyo dharbaxa kulan ay ka dhigan tahay in kuwa kale ay tusbax furmay noqdaan weeraradii ugu weynaa ay la kulmeen ciidamada murtaziqada danab ee Mareykanka ku adeegto waxaa laga xusi karaa weerarkii taariikhda galay ee Galcad kaasoo dhacay bishii Janaayo 2023ka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa u daatay xirihii ciidamada danab ee degmada Galcad ee dhacda bariga walaayada Galgaduud waxaana halkaas ka dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee dhabarka looga jabiyo ciidamada daacadda u ah danaha Mareykanka dagaalkan waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday boqolaal askari oo ka tirsan guutada danab waxna dhagta dhiga loogu daray saraakiishii horboodisay oo Mareykanka ku bixiyay waqti iyo qarash intaba si ay u noqdaan kuwa Soomaaliya ka fuliya ajandaha xukuumadda Washington ee la dagaalanka Islaamka iyo Muslimiinta waxna saraakiishaasi ka mid ah Xasan Ture oo ay dilkiisa aad uga qeeliyeen saraakiisha Ameerikaanka ee ku lugta leh duulaanka Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay weerarkii Galcad ee lagu dilay sargaalkan inuu ahaa dhibaatadii ugu xumaa ee Soomaaliya kula kulmaan ciidankan Mareykanka daacadda waa telefishinka NBC ee Mareykanka laga leeyahay ayaa warbixin ka diyaariyay ciidankan wuxuu ku sheegay in dagaaladii ka dhacay bartamaha Soomaaliya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan 600 askari oo ka tirsan ciidanka danab. Sida ay dowladda Mareykanka ugu kalsoon tahay, ciidankan iyo saraakiishooda waxaa muujinaya in marka ay la kulmaan weeraro uga yimaaday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay diyaaradaha droneska Mareykanka markiiba u soo gurmadaan, halka ciidamada kale ee dowladda federaalka aanu Mareykanka wax gurmad ah marnaba u soo sameynaynin. Inkastoo ay yihiin murtasiqo, dhiigga askariga Mareykanka inuusan ku daadan Soomaaliya darteedna loo howlgeliyey, haddana Afrikam wuxuu u arkaa danab inay qaadanayaan kaalin muhiim u ah danaha Mareykanka, sidaas daraaddeedna ay tahay intii awooddooda ah in la ilaaliyo badqabkooda. Ujeedada Mareykanka ee ahayd in tirada ciidankan la gaarsiiyay ilaa 3,000 askari waxay u muuqataa mid ilaa iyo haddan dhaqangelin, waxaana soo wajahay caqabado badan oo ay ka mid tahay dagaalada adag ee sanadihii la soo dhaafay ciidankan ka galen qaybo ka mid ah wilaayaadka Islaamiga. Waxaa sidoo kale caqabadaha soo wajahay ka mid ah iyadoo musuqmaasuq uu hareeyey taliska dhexe ee ciidankan oo bishii Abriil sanadkii 2023 suuqyada Muqdisho waxaa soo galay sahaydii ciidankan oo ay iibsadeen saraakiisha ciidamada danab. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaana aad uga xanaaqay arrintan, waxaana xilligaasi hakiyeentaa kulad iyo taageeradii ay siinayeen ciidankan, iyagoona tilmaamay inay ka fikirsanayeen mustaqbalka ciidankan iyo waxay ka yeeli doonaan. Si ka duwan rabitaanka Mareykanka oo ahayn ciidankan ay noqdaan kuwa daacad u ah ajandayaasha Mareykanka oo aan ku lug lahayn siyaasadda Soomaaliya, waxaa ciidamadan saameeyey cudurada ragaadiyay dowladda federaalka oo ay ka mid tahay qabiyaalada iyo musuqmaasuqa, iyagoo ku milmay siyaasadda gudaha kana qayb galay dagaalaha qabiil u abaabulan oo ka dhacay gobollo ka mid ah Soomaaliya. Xilligan uu dalka Mareykanka hogaaminayo Donald Trump waxaa meesha ka baxay taakuladii ciidankan la siinayey, iyadoo dowladda federaalka ay ku qasban tahay inay lufluf iyo waxay ku noolaadaan ciidankan u raadiso. Haddii Mareykanka si toos ah u hakiyo taakulada iyo taageerada ciidanka danab, waxay ka dhigan tahay xaalad burbur ah oo ciidankani galay, iyadoona markaa waxba ka duwanaan doonin ciidamada kale ee dowladda federaalka ee ku nool dhacaya xatooyada ay kula kacayaan shacabka Soomaaliyeed.